Jeg har glædet mig til at tale her i dag. Det er altid en glæde at være her. Jeg føler mig stadigvæk hjemme. Jeg tror, jeg skal være udlands lidt længere tid, før det ikke føles helt hjemmevant. Men det føles det altså stadig. Jeg skal mere end en sommerferie til, før det her det ikke er mit hjem. Så jeg er glad for at være her. Det er dejligt at være her. Det er dejligt at se jer. Det er dejligt at være sammen med jer. Og jeg håber, at I har haft en god sommer. Nogle af jer ser i hvert fald brune og lækre ud. Har I haft en god sommer? Ja, dejligt. I dag der skal jeg tale om storhed. Om at være noget stort. Og det er måske lidt ironisk, når vi har en barnevelsignelse. Vi har med meget små mennesker at gøre. Men nu skal vi i dag tale om storhed. Og jeg ved ikke, hvordan du... det her med storhed, greatness, make America great. Eller jeg ved ikke, hvordan det klinger for dig, det her begreb storhed. Ja, for Silas, der lyder det rigtig godt. Men jeg kunne forestille mig, at der også sad nogle sådan rigtige danskere, sådan lidt nogle jantelovsdanskere rundt omkring, der tænkte, vi skal også lige ned på jorden igen. Det klinger måske en lille smule negativt i jantelovens land, fordi egentlig i det store, dejligt også, altså det er et godt fællesskab, det er dejligt land, vi har, men i det store fællesskab, der skal vi alle sammen helst ligne hinanden rimelig meget. Og have sådan lidt det samme. Og hvis der er nogen, der har for lidt, så er det mest ædle, man kan gøre, det er at løfte dem op, så de har lige så meget som os andre, og ligner alle os andre. Det er et udtryk for retfærdighed, ikke også? Og hvis der så er nogen, der har lidt for meget, så skal man helst prøve at se, om man ikke kan få det taget dem fra dem. Fordi det har de sikkert fået på en uærlig måde. De har sikkert været kyniske, eller kalkulerende, eller strategiske. De har sikkert kørt nogle mennesker over, for ligesom at komme dertil, hvor de er. Overklassen i Danmark, det er dem, man har allerflest nedværdigende ord for overhovedet. Det så jeg i Deadline her i løbet af ugen, at der var en sprogforsker, der havde set, at rige mennesker, overklassen, det var dem, man havde allerflest negative ord for i Danmark. Mere end fattige mennesker, mere end en flødebolddansker, hvad nu ellers skulle være kartoffeldansker, så overklassen. Prøv at tænke, at det er nedladende at blive kaldt professor. Jeg gad godt være professor. Det kunne være mega fedt at være professor. Men hvis du er sådan en rigtig professor-type, ikke også? Noget, der egentlig kræver mange, mange års hårdt arbejde, som der er sindssygt meget status i, det er et negativt ord for rigtig mange mennesker. Det siger bare lidt om den kontekst, vi er i. Men jeg tror alligevel, der er noget menneskeligt i forhold til, at gerne vil være noget stort. Ikke også? Lad os nu være ærlige. At man har betydet noget for nogen. At man gør en forskel. At man bruger sit liv på et eller andet fornuftigt, ikke også? At man bliver husket for det, man har gjort. Vi vil gerne være noget stort, vil vi ikke det? I de gamle grækers verden, der var udødeligheden. De havde ikke sådan helt samme koncept for udødelighed, som vi havde, som vi har her i kirken. Eller i kristendommen. Men der er jo dødeligheden, det var, at man blev husket for evigt af dem, der var på jorden. Det var derfor, at Achilles kender historien om Troja og Achilles, og der var noget med hans hæl, og der noget med en hest, og så videre. Achilles, han vidste, at han ville dø, hvis han tog derhen til Troja. Det var der orakel, der havde forudsagt, at han ville dø, men han gjorde det alligevel, fordi han vidste, at så ville jeg aldrig nogensinde blive glemt for mine heltebedrifter. Og det var udødeligheden for dem. Så jeg tror, der er noget menneskeligt i forhold til, at vi gerne vil blive husket. Og hvis jeg skal være helt ærlig omkring mig selv, så vil jeg også gerne blive husket. Jeg vil gerne betyde noget for nogen. Jeg vil gerne udrette noget med mit liv. Jeg vil faktisk gerne udrette mest muligt. Jeg vil ikke bare udrette så meget, at jeg lige kan klare snittet, eller i hvert fald matche de forventninger, de minimumsforventninger, der er i samfundet. Jeg vil gerne udrette mest muligt, uanset hvad alle andre udretter. Og så er det fint nok, at jeg måske rager op over nogen, og det er også fint nok, hvis der er nogen, der kan gøre det endnu bedre end mig, og rager op over mig. Men jeg vil gerne blive husket. Jeg vil gerne udrette noget. Jeg tror, det er menneskeligt. Jeg tror, der er mange her, der har det på samme måde. Hvem har lyst til at blive glemt? Eller være sådan en, man glemmer? Nå, hej med dig. Jeg kan ikke huske dig. Du er ikke sådan en, man husker. Det er ikke sjovt at få at vide, vel? Det er ikke sjovt at være den person. Eller sådan en person, du er ikke lige sådan en. Du er bare sådan anonym. Du er ikke en, der efterlader et indtryk på andre mennesker. Det har vi vel ikke lyst til. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til. Så på den ene side, så har vi janteloven. Og på den anden side, så vil vi også gerne blive sådan noget. Og vi dyrker jo egentlig også, nu der er OL, vi dyrker egentlig også de ekstraordinære bedrifter. Gør vi ikke det? Det har status at have travlt og have en høj uddannelse, at være ekstremt dygtig og meget, meget drevet eller klog eller ekstremt kreativ. Det er faktisk status i vores samfund. Så samtidig med, at vi ikke skal rave alt for meget over hinanden, så dyrker vi også det der ekstraordinære, kendte mennesker. OL, dem der skubber grænserne, dem der bryder rekorderne. Mikkel Hansen, der nu har scoret flest håndboldmål i OL nogensinde i historien. Shout out. Godt arbejde, Mikkel. Men det er så også okay med håndboldlandsholdet, fordi de er jo ligesom store på hele Danmarks vegne. Så kan vi ligesom også få en bid af kagen, så kan vi godt leve med, at de gør noget ekstraordinært. Og i Bibelen, der møder vi også en hel del mennesker, som gerne vil være store. Og i Nye Testamentet, der møder vi særligt to, som gerne vil være store. Eller det vil deres mor i hvert fald gerne have, at de skal være. Og jeg håber, at I har jeres bibler med, eller I kan kigge ved en sidekammerat, fordi vi har ikke teknisk support på i dag i forhold til PowerPoint. Eller så læser jeg det i hvert fald op. Og vi møder to, vi kalder dem for tordensønderne Jakob og Johannes. Det var sikkert nogen med lidt drive og måske lidt et ildre temperament, ikke også, siden de blev kaldt for tordensønderne. Og der kommer den her mor og skubber dem foran sig. Og der står sådan her. Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 20-28. I forhold til et sekund, jeg siger det igen. Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 20-28. Er der nogen, der har bingo? Nej. Der kom Zebedæusønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, altså Jesus, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give til nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Det er sådan lidt en irriterende mor, er det ikke det? Sådan en, der måske er ambitiøs på sine sønners vegne, og så, hey, kan du ikke, det er måske Shamini om et par år, hey, kan I ikke sørge for Zacharias? Han skal ikke snydes, ikke også? Kender ikke de der mødre, der i hvert fald sørger for, at deres børn ikke skal snydes, eller i hvert fald sørger for, at de får den gode plads? Det kan også være, at de sådan er to kujoner egentlig, Jakob og Johannes, og siger, mor, kan du ikke spørge Jesus? Det er svært at sige nej til dig. Jeg ved ikke om det er en mor, der er ambitiøs og ønsker at leve igennem dem, eller det er bare to drenge, der er lidt kujonagtige. Men man kan jo godt forstå det. Hvilken mor vil ikke have, at deres sønner fik en plads ved Jesus højre hånd? Og hvilken mand, jeg håber det er rigtige mænd, ikke også, vil ikke have en plads ved Jesus højre hånd? Jeg vil gerne sidde ved hans højre hånd. Det kunne være sjovt at prøve. Så man kan godt forstå det. At sidde ved Jesus hånd i hans evige rige. Men Jesus han siger, I ved ikke, hvad I beder om. Fordi I kan ikke drikke det bær, som jeg skal drikke. Og hvad var det for en bær, Jesus han drak af? Der står om det bær i Getsemane have. Jeg læser det ikke op. Men hvor Jesus han siger, må det her lidelsens bær gå mig forbi? Det var faktisk et bær, som Jesus han var lidt bange for. Et bær, som var lidt voldsomt for Jesus at drikke. Og derfor ved han, at de her to grønskoldinger, de kan ikke drikke det bær, som han skal drikke. For i det bær, der var alverdens synd. Der var Guds vrede over synden og ondskaben. Og der var selve døden. Det er noget af en kop fuld, er det ikke det? Og ved korset, der fik Jesus lov til at drikke hver en eneste dråbe af det bær. Så hvis ikke Jesus han var stor for at være Gud, der blev menneske, så var han i hvert fald stor for at drikke det bær. Var han ikke det? Og derfor har han fået navnet over alle navne. Derfor er han blevet ophøjet. Derfor er han stor. Derfor sidder han ved Guds faders højre hånd. Vi kan ikke drikke det bær. Og derfor er der ikke nogen mennesker, der sådan er virkelig i sig selv store. Men Jesus han er stor. Og alt hvad vi har, det har vi fra ham. Og derfor har vi ikke noget at prale af. Jeg er god til at undervise, jeg er god til at prædike, eller Silas er god til at synge, eller hvad det er. Ja, men det er Silas, fordi han har fået en gave fra Gud. Da Silas han lever et fantastisk kristeligt liv og læser i sin Bibel, jamen det er, fordi Gud har vist noget mod ham. Det er, fordi Helligånden virker i hans liv. Og jeg kunne sikkert pege på mange af jer, som jeg måske også turde kalde ud ved navn. Men alt hvad vi har, det har vi, fordi at Gud han virker i vores liv. Det har vi fået af noget. Og hvis du har fået noget af noget fra Gud, så har du ikke rigtig noget at prale med over for andre. Der er ikke noget, der ligesom gør, at du i dig selv kan hæve dig op over for andre. Men du kan få lov til at blive brugt af Gud, fordi det er ham, der i virkeligheden er stor. Men Kristus, ham må vi gerne være stolte af. For han er virkelig stor. Og så står der videre her. Vi læser videre. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkets fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for at selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så de 10 andre bliver sure. Det kan man godt forstå. Vi er jo sådan set 12, og så er der tro, der ligesom prøver at snide sig foran, eller i hvert fald sammen med deres mor lige prøver at lave en alliance, så de kan få de gode pladser. Så de bliver sure, og det var vi sikkert også blevet. Altså bliver du ikke sur, hvis der er nogen, der smider foran i køen, eller ligesom prøver at lave en aftale bag din ryg, uden at de alle sammen er med i det. Og så viser Jesus en anden storhed. Husk, Jesus han er mesteren, han er herren, han er ham, der kommer til at drikke den her kop. Den her forfærdelige kop, som vi har snakket lidt om. Han er den eneste, som har navnet og alle navne. For hvilket navn, som alle knæ skal bøje sig. Det sang vi også lige før. Han er stor. Men han siger, at han kom ikke for at lade sig tjene, men han kom for at tjene. Og alle burde tjene ham, og alle burde tilbede ham i evighed og bøje knæ for ham. Det skylder vi ham. Men han siger, at vil vi være store, som han er stor, så skal vi tjene hinanden, for han kom for at tjene, selvom han var den ophøjede konge, selvom han var frelseren. Og det er jo lidt det der med at tjene. Jeg ved ikke, om du føler, at det er stort at tjene. Er der nogen, der føler, at det er meget, meget stort at tjene andre mennesker? Det er lidt, ikke også? Men det er jo ikke sådan, det er jo okay. Er det ikke det? Det er godt at gøre noget godt for andre. Man har det godt med sig selv. Men føler man virkelig sådan storhed, når man tjener? Føler du virkelig storhed, når du skifter blærene, Mathias? Føler du storhed, når du tager opvask, når du hjælper med praktiske ting, når du står i døren ved kirken? Føler du storhed, når du laver mad, så skal du godt nok være god, eller når du gør rent, eller bruger tid med dem, som ingen gider at bruge tid på, eller sætter stole op her bagefter? Føler du virkelig storhed, når du tjener? Det gør du sikkert ikke, men det er stort for Jesus. Det er stort for Jesus. Hører I det? Så i Bibelen, der har vi ikke noget at være stolte af i os selv. For vi kan ikke redde os selv, men vi kan være stolte af det, som Jesus han har gjort. For vi kan ikke gøre det, som Jesus han har gjort. Men Jesus han illustrerer, at ydmyghed, mildhed, kærlighed, det som han er, det er storhed. Så jeg tror, vi skal måske gøre lidt op med os selv, vil vi være store i vores egne øjne på. Det ved jeg ikke, hvor man står i dag på Instagram eller YouTube eller i nyhederne eller i bloggermagasiner eller måske i en kirke eller på din arbejdsplads. Jeg ved ikke, hvor du ønsker at være stor. Men vil du være stor i din egen øjne, måske i andre menneskers øjne, eller ønsker du at være stor i Guds øjne? Det kan godt være, at du bliver glemt af andre. Men hvis du er stor i hans øjne, så bliver du aldrig nogensinde glemt. Og det er ikke bedre at være husket af ham. Prøv, jeg kan ikke huske, hvad jeg har gjort om uanset hvor fantastiske ting jeg kan udrette i det her liv, så vil de fleste mennesker have glemt det i løbet af få år. Og hvis det er rigtig stort, så kan mine børn og børnebørn måske huske det. Hvis man virkelig er en superstjerne, så kan man måske holde et par hundrede år, men man vil stadigvæk blive glemt. Og jeg tror, der er en nøgle her i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 23. Og det er kort, der står, hvad end I gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Så når vi tjener, så gør vi det ikke for at blive set. Når vi prøver på at være store, så gør vi det ikke for at være store i os selv, men vi gør, hvad end vi gør, så gør vi det for Herren og ikke for mennesker. Fordi evangeliet, det handler ikke om, at vi skal stige op, og vi skal prøve at kravle op og komme til at blive som Gud. Jo, vi skal leve i efterfølgelse af Jesus og prøve at ligne ham, men det handler ikke om, at vi sådan i os selv kan tilrane os noget. Men det handler om, at Jesus han steg ned til støvet til dig og mig, og mødte os, og han løftede os op, ikke os selv. Så vi bliver aldrig nogensinde store ved at løfte os selv op, og vi kan jo faktisk heller ikke. Og vi kan heller ikke rigtig bruge Guds nåde og kraft eller kærlighed i vores liv som midler til at løfte os selv op. Gud han løfter os op, men vi kan ikke bruge Gud som et middel til et eller andet mål, som vi selv har. Så vi bliver nødt til at tjene for at være store, men vi skal ikke tjene for at blive store. Det er jo paradokset i kristendom, at vejen op, det er vejen ned. Så vi bliver nødt til at tjene for at være store, men vi skal ikke tjene for at blive store. Det var sådan Jesus, han var. Hvor kærlighedens vej, Jesu vej, definerer ikke bare målet i vores liv, men definerer også vejen derhen og midlerne. Så målet helliger aldrig midlerne i kristendommen. Så vi kan ikke nå, det betyder sådan set, og vi skal se det i en historie lige om lidt, at vi ikke kan opnå storhed i Guds rige med uærlige hjerter og med dårlige motiver. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og derfor kan du ikke få din mor til at lave en aftale for dig. Beklager, det kunne ellers være fedt, hvis man kunne, ikke også? Og vejen op, det er vejen ned. Og der er en historie her i Apostlenes Gerninger, som illustrerer det vældig godt. Og det står i Apostlenes Gerninger kapitel 8, og vi starter med at læse vers 5-8. I får lige 2 sekunder til at finde det frem. Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 5-8. Der møder vi en fyr, der hedder Philip. Philip, han er evangelist. Han er en meget, meget ivrig type, der ikke er til at styre og far rundt og forkynder evangeliet. Er vi ved at være der? Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 5-8. Der står sådan her. Philip tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og i folkeskaren var alle som en optaget det, Philip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med råb og høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredt. Og der blev stor glæde i byen. Så Philip, han er ikke til at styre, han har ikke lige fået... Han har måske ikke lige fået nogle ordentlige instrukser fra apostlene, altså lederne i kirken i Jerusalem. Og han er altså rendt hen til hedningenabofolkets hovedstad. De ikke rigtige jøder. Nogle af dem i Jerusalem, de tænkte, evangeliet er ikke til de her folk. Men Philip, han er altså rendt ned til deres hovedstad i Samaria og begyndt at forkynde evangeliet i vildskab. Og måske for nogen, som man egentlig ikke havde tænkt evangeliet var for. Men jeg tror ikke bare, at Philip han gjorde det, fordi han bare var ustyrlig og bare var overdrevet ivrig. Jeg tror faktisk, det var fordi, at Philip han havde fattet lidt af evangeliets natur. At evangeliet, det er ikke noget, som man gør sig fortjent til ved sin race eller sine religiøse præstationer. Eller ved sine gerninger. Jeg tror, Philip vidste, at ingen i sig selv var store. Men at vi kun er store, eller alt hvad vi har, det får vi af noget fra Gud. Og derfor var der ingen grund til, at vi ikke kunne forkynde evangeliet til samaritaner, som vi også kunne for jøderne. Fordi hvad er det, der gør jøderne store? Jamen ingenting. Alt har vi fra Gud. Og evangeliet må så være til alle. Det er Guds nåde mod mennesker, så han får ned til dem, han ikke skulle få ned til at forkynde det, evangeliet. Og det virker jo ligesom. Folk, de tager imod det, de begynder at tro, og de dæmoner og sådan noget begynder at fare ud af dem, og de bliver helbredt. Og der blev stor glæde i byen, står der. Og hvad står der om Philip? Hvad forkyndte Philip? Der står, at han prædikede Kristus. Det var det, han prædikede. Han prædikede Kristus. Han prædikede ikke om sig selv eller sin egen storhed. Og derfor gjorde Gud store ting igennem ham i Samaria. Så Philip, han var på en eller anden måde, så var han stor. Men han var ikke stor for sig selv. Han var stor for Kristus. Og så møder vi næste karakter i historien fra vers 9 til 13. Men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi. Så folk i Samaria var helt overvældede. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle små som store var optaget af ham og sagde, han er, altså Simon er Guds kraft, den der kaldes den store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunstner. Men da de nu troede Philip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro, og da han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Philip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Så det her med tegn og under i Samaria, det var ikke ukendt, fordi der var en troldmand, eller der var en magiker i byen i forvejen. Men der er ligesom en forskel på Simon og på Philip. De render begge to rundt og laver nogle ret vilde ting, ikke også? Men forskellen det er, at Simon han giver sig ud for at være noget stort. Og han vil selv kaldes for den store. Og han siger om sig selv, at han, altså personen selv, er Guds kraft. Og da Philip så kommer, den gode Philip, og gør tegn og mirakler ved Helligåndens kraft, Guds nåde i hans liv, så bliver han imponeret af Guds nåde. Nej, han bliver imponeret af tegnene og underne og gerningerne, som Philip han gør, bruger. Han er imponeret af de der voldsomme, magtfulde ting. Og magi, det handler egentlig om, at du manipulerer med den åndelige verden for at få resultater, som ligesom er til din fordel i den fysiske verden. Det er det, magi handler om. Og det er derfor, kristne kan ikke bruge magi, for vi kan ikke manipulere med Gud. Vi kan ikke styre Gud på nogen som helst måde. Vi kan lave alle de besværgelser og sådan noget, vi vil. Vi kan ikke manipulere eller styre Gud, uanset hvad vi gør. Men Philip, han bruger magi, for at han selv kan blive stor og have status og anerkendelse i samfundet. Og det var måske en smart nok måde på den her tid, fordi der var ikke Instagram og Facebook og rumrejser. Er det ikke det, rigmændene gør nu? Nu rejser de til rummet. Eller de havde ikke Mercedes eller sådan noget. Så man må ligesom bruge nogle andre midler. Magi! Tegn og under. Så kan jeg være stor. Så kan jeg få et navn for mig selv. Og så bliver jeg aldrig nogensinde glemt. Så er jeg noget. Og hvad med Philip? Han forkynder Kristus. Det er ret simpelt, ikke også? Han forkynder Kristus. Han vil gøre Jesu navn stort. Han gør tegn og under for hvad? For at demonstrere sin magt, så han kan blive stor. Nej, jeg tror, han gør det for at mennesker kan blive helbredt. For at mennesker kan blive sat i frihed. Ikke for at blive stor. Jeg tror, Philip han er faktisk alles tjener, og han er alles træl i Samaria, som Jesus han sagde, at vi skulle være det. Men Simon han kommer så til tro og holder sig til Philip. Men ikke for at blive mere som Kristus. Er det ikke sjovt, at man kan faktisk komme til tro på Kristus af dårlige grunde? Han kommer til tro på Kristus, fordi han ser tegnene og underne, og tænker, ham her Kristus, han må godt nok være stor, men han har ikke fattet det fjerneste om, hvad evangeliet handler om. Så man kan godt komme til tro på en eller anden måde, uden rigtigt at have fanget, hvad det er, evangeliet handler om. Måske var den her kraft fra Gud, var det noget med, at Philip eller Simon han kunne bruge til at blive endnu større. Prøv at tænke, at hvis man kunne blive endnu større, man kunne få endnu mere magi. Den der vilde kraft, som Philip havde, hvis han også kunne få den, så kunne han jo blive voldsomt stor. Og vi læser fra 14 til 25. Det er den sidste tekst, vi går igennem her. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem, om at de måtte få Helligånden, for den var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde sig hænderne på dem og fik Helligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlens håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den jeg lægger hænderne på, får Helligånden. Peter svarede, giv dit sølv må forgå, og du selv med det. Det er rimelig hårdt sagt, ikke også? Når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For jeg ser, at du er fuld af gift og galle og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede, gå i forbøn for mig hos Herren, så det ikke skal ske mig noget af det, jeg har sagt. Da apostlen nu havde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbage til Jerusalem, og undervejs forkyndte de evangeliet i mange samaritanske landsbyer. Så nu har Philip han har været på togt i Samaria, og han har lavet rod, tror jeg. Han har lavet lidt kaos, så de skal lige finde ud af, hvad der foregår i Jerusalem. Så de sender nogle af the top dogs, nogle af de store apostler derned, for ligesom at få styr på, hvad det der foregår hernede. Folk de bliver frelst, dæmonerne farer ud, og der er Philip og der er andre trold, men hvad er det, der foregår hernede? Og da de så kommer ned, så finder de ud af, at Philip har gjort en masse gode ting, men folk har ikke modtaget Helligånden. Er det ikke også interessant, at folk de kan omvende sig, uden at modtage Helligånden? Men det virker som om, at for apostlene Peter og Johannes, dem der bliver sendt ned, at der er det som om, at hvis du omvender dig, så er det naturligt at modtage Helligånden. At der er en sammenhæng mellem omvendelse og modtagelse af Helligånden, og derfor beder de om, at de må modtage Helligånden. Og da Philip eller da Simon han så ser den her kraft, der har virket gennem Philip, men også nu gennem apostlene, så er han jo voldsomt imponeret. Og han vil gerne have kraften til at kunne gøre det samme. Så hvis du tager hans magi og den her nye kraft til Helligånden osv., så er han ikke Simon Stor, men den Simon den allerstørste. Så han kan få et navn. Så han tilbyder dem penge. Er det ikke, som man gør? Er det ikke bare, som man gør, hvis man gerne vil have noget? Sådan rent menneskeligt. Så jamen, noget for noget. Hvor meget skal du have, for at jeg kan få det, som du har? Men der afslører han sit hjerte. Han afslører den der tro, han har på Jesus, og den der imponerethed, han har over tegnene underne. Det er ikke ens betydende med, at han har fanget evangeliet. At han har forstået, at det er ved nåde. Det er gratis. Det er alene. Det er ikke for at blive stor, men det er for at tjene. Han afslører, at han ikke har fattet noget som helst. At han tror, han kan manipulere med Gud, den almægtige, for usle penge. Det er jo storhedsvandet, venner. Og apostlerne, de afslører også, at den her mand, han ved ikke, hvad evangeliet er. Hans hjerte pynsede på noget. Det havde de ligesom set, at hans hjerte pynsede på noget. Og de rettesætter ham rimelig hårdt. At de nærmest forbander ham. For Guds nåde er Jesu fortjeneste alene. Han er den eneste, der er virkelig stor. Han er den eneste, der er virkelig god. Han er den eneste, der er virkelig retfærdig. Han er den eneste, der er værdig. Han er den eneste, der er hellig. Han er den eneste, som kunne drikke det bær, som vi ikke kunne drikke. Og alt, hvad vi har, det har vi for ham af noget, og det kan vi få ganske gratis. Men vi skal ikke tro, at vi kan fortjene os til det, eller købe os til det, eller bruge det som middel i vores eget liv til at hæve os op over andre mennesker. Der er mange grælde eksempler i Bibelen på, når man ligesom tager Guds ære og prøver at blive stor selv. Vi har en Nebukadneser i Gamle Testamentet, en konge, der begynder at få lidt for høje tanker om sig selv, og Gud han gør ham til et vilddyr i flere år, bogstaveligt talt. Vi har også kort efter Jesu tid, Herodes den Store, som også begynder at tage lidt for meget ære, og han dør på stedet, fordi han tog ære fra Gud. Så der er mange, mange dårlige eksempler på folk, der prøver at være store i Bibelen. Og det er på en eller anden måde provokerende. Fordi kan vi virkelig ikke selv gøre noget? Kan jeg virkelig ikke tage tingene i min egen hånd? Det giver mening, at jeg skal fortjene mig til det. Men sådan er det bare ikke i Guds rige. Amen. Er det gode nyheder? Det er på den ene måde provokerende. Men er det ikke også fantastisk, at vi ikke behøves at bekymre os om vores egen storhed? At vi ikke behøves at bekymre os om vi nu bliver husket, om vi nu betød noget? For hvis vi er Jesus, så bliver vi husket. Om ikke andre, så er ham. Og så har vi betydning. Så hvad med, at jeg lader min og du lader din storhed være op til ham? Så vi kan fokusere på at følge ham, og på at tjene ham, og på at tjene mennesker, og på at elske mennesker, og gøre hans navn stort. Og så kan vi bekymre os om, og så kan han bekymre os om, hvor stort vores navn skal være i den her verden. Og om ikke andet, så husker han på, hvem vi er. Og så sker noget interessant her til sidst i historien. Så begynder apostlerne at forkynde evangeliet i alle de samaritanske byer. Ikke også? De har ligesom set, hvad Gud han har gjort. At nu er evangeliet ikke bare for de her jøderne først, nu er det også for samaritanerne. Gud har gjort noget nyt, og så joiner de Philips mission og begynder at forkynde evangeliet for alle. For evangeliet er for alle, og det er også for dig. Og hvis du har lyst til det i dag, så vil jeg gerne invitere dig til også at komme til ham i dag. For han er den eneste, der har magt til at gribe ind i dit liv. Han er den eneste, der kan sætte dig fri for det pres, som det er at skulle blive til noget og være noget og være noget stort. Er du i ham, er du hans barn, så er det nok. Så er du lykkes, så er du allerede en succes. Ikke på grund af noget, som du har gjort, men på grund af det, som han har gjort. Ikke på grund af det, som du er, men på grund af den, som han er. Men du skal tro, fordi at du vil have Jesus og Jesus alene, og ikke noget som helst andet. For Simon han kom til tro på Jesus, fordi han havde kraft til at gøre tegn og under, og det gik ikke særlig godt. Så det er godt, at du måske kommer til Jesus, fordi du vil have fællesskab, eller du vil have mening, eller du vil have hjælp, eller du vil have magt. Men du skal komme, fordi du vil have Jesus selv. Alle de andre ting, de kan sådan set for så vidt være gode nok. Men du skal komme til Jesus, fordi du vil have ham og ham alene. Og ligne ham og følge ham. Og så følger alt andet med. Hvis vi søger ham og hans rige, så vil han give os alt det, vi har brug for. Han vil give alt andet et tilgift. Så skal vi ikke lukke vores øjne og bøje vores hoveder.